Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
V studiu Radio Ognjišče prav lepo pozdravljam Mojco Kurent, višjo medicinsko sestro. Dobro jutro, Mojca.
Dobro jutro.
Mojca, govorili bova o masaži s posebno pozornostjo na masaži dojenčkov. Za marsikoga je pomen masaže na zdravje in počutje neznan. Zato začniva s tem vprašanjem. Kakšne so dobrobiti masaže?
Na splošno so dobrobiti masaže povezane s prostitvijo in povečano prekrvavitvijo celotnega telesa, s čimer predvsem izboljšamo njegovo delovanje in presnavljanje. Zdravje je povezano z dobrim počutjem in z masažo to lahko vedno izboljšamo. V splošnem pa masaža vpliva na živčni sistem, prebavni trakt, imunski sistem, tudi na metabolizem kosti, izboljša delovanje notranjih organov, pospeši limfni obtok in odlično sprosti tudi čustvene in psihološke napetosti. Vendar dojenčkove potrebe po masaži so drugačne kot pri odrasli osebi, zato se masaže lotevamo z upoštevanjem razvojnih obdobij in delujemo v podporo dojenčkovemu razvoju. Zato je najpomembnejše, da se vzpostavi dober stik med starši in dojenčkom, ki ni nujno, da se vzpostavi sam po sebi. Nato pa dojenček bistveno hitreje in bolj zdravo napreduje v razvoju. Pri dojenčku je masaža namenjena boljšemu napredovanju v telesni teži, v živčnem in mišičnem razvoju, preprečevanju kolik in prebavnih motenj ter na splošno izboljšanju delovanja prebavnega trakta. Preko dotika z dojenčkom komuniciramo popolnoma na drugem neverbalnem nivoju in to je jezik starševske ljubezni, ki je nevidna čustvena podpora in pomoč, da otrok zraste v čutečo in sovereno osebo.
Veliko torej dobrobiti prinaša masaža s seboj in zanimivo je, da korenine masaže segajo tisočletja nazaj. Tudi v Svetem pismu najdemo omembo. Mogoče zdaj le nekaj besed o sami zgodovini, ker je zanimivo.
Ja, res je. Masaža se verjetno izvaja že od nastanka človeške vrste. To je primaren način komunikacije, kar nam dokazuje tudi to, da imajo živali podoben način delovanja in obnašanja, kadar gre za dotik. Recimo lizanje mladičkov. S tem jih umivajo in čistijo, obenem pa jim masirajo vsak delček kože. Masažo dojenčka najdemo v vseh kulturah in na vseh celinah. V tretjem svetu se je zaradi pomankanja hrane ohranila do danes in je sestavni del nege novorojenčka. Babica najprej skrbi za nosečnico, po porodu pa jo tudi priuči masažnih tehnik in ravnanja z dojenčkom. Ugotovili so celo, da kljub pomankanje hrane preživi več otrok, če jih mamice masirajo. Masažni prijemi pa se razlikujejo od kulture do kulture, vendar namen in cilj sta ista. Masaža spodbuja novorojenčkov in otrokov mišično-živčni razvoj in omogoča v bistvu razvoj poglobljenega sociološko-čustvenega odnosa med staršem in otrokom. Naj poudarim, da masaže ne prinašamo iz tujih kultur in ni nekaj novega pri nas. Pravzaprav obujamo nekaj, kar se je izgubilo na poti zgodovino prenosa informacij iz roda v rod. Masažo najdemo že v poganskih in pozneje tudi v krščanskih časih. Najstarejši zapisi o masaži so jamske poslikave, ki ponazarjajo masažo ali razgibavanje človeškega telesa. Masaža se omenja tudi v Svetem pismu pod imenom maziliti. Maziliti pomeni obredno utirati olje v telo. V Svetem pismu najdemo tudi omembe, kot so, da je bolnega človeka pozdravil z vero in polaganjem rok na bolni del telesa. Vendar pa se je skozi zgodovino ohranilo samo izročilo obrednega maziljenja pred smrtjo. Mogoče ni naključje besed, saj velikokrat uporabljamo besedo pobožati, kar lahko razložimo. po Božje se dotaknemo in to je tisto, kar zdravi. Dotik z dobrim namenom.
Ja, zanimivo in v zadnjem času smo postali zelo pozorni na dotik, tudi na možnost zlorab. A ob tem se zdi, da smo pozabili, da človeško telo ne more preživeti brez človeškega dotika. Kako, gospa Mojca, bi opogumili k dotikom z dobrim namenom?
Prav vse, kar nas obdaja, lahko izkoristimo negativno ali pa nam pomaga, da lahko lepše in boljše živimo. Tako kot je lahko zdravilo v naslednji sekundi ob nepravilni uporabi tudi smrtni strup. Kot so besede lahko sovražne ali boleče, prav tako lahko izkoristimo dotik. Kadar gre za zlorabo, ni za dejanjem nikoli dober namen. Ko pa se dotikamo iz iskrene ljubezni, je dotik zdravilen, zlasti kadar gre za starševsko ljubezen. Mislim, da je pomembno, da otroke naučimo in jim damo izkušnjo, kaj pomeni iskren in zdrav dotik in kaj je dotik zlorabe. Konec koncev je tudi klofuta dotik, pa vsi vemo, da to ni v redu. Ravno zaradi zlorab se je v družbi dotik nekako izgubil. Vendar pa smo si s tem omejili tudi pozitivno stran dotika, kot je čustvena podpora, kadar je bolečina tako huda, da je ne moremo izraziti z besedami. In takrat je čustvena podpora dotika zelo dobrodošla. Spomnimo se zgodbi sirotišnic v preteklosti, kako so zapuščeni otroci, ki so dobivali samo hrano in pijačo, zaradi čustvene izčrpanosti močno zaostajali v razvoju. Bili so čustveno neodzivni, nekateri celo brez znakov življenja in v novejšem času so dokazali, kako pomemben je stalen, zdrav dotik.
No, nekaj ste že povedali o koristi masaže za dojenčke in zdaj na tem mestu bi vas prosila še za nekaj več informacij, zakaj je masaža koristna za dojenčke.
Masaža je koristna za starše in za njihove dojenčke, ker jih povezuje preko dotika. Gre za prvo spoznavanje in komunikacijo. Ko se dojenčka dotaknemo, usmerimo njegovo pozornost in povečujemo njegovo zavedanje telesa. Z dotikom in masažnimi prijemi na začetku najprej uravnovesimo stres telesa po porodu. Vplivamo na mišice, na mišične ovojnice, na sklepe, ki so lahko po porodu še vedno zakrčeni ali celo zamaknjeni. In z vsakodnevnim sproščanjem z masažo omogočimo, da se sklep poravna v pravo lego, kar je osnova za otrokov nadaljni skeletno-mišični razvoj. Starši preko dotika podarijo dojenčku tudi svojo ljubezen in čas. Na tak način mu dajo občutek varnosti, obenem pa mu sporočajo, da ga imajo radi. Ob masaži vzpostavljajo z njim očesni kontakt, ga ogovarjajo in mu omogočijo, da se prosto giblje in čeblja. Redno masirani dojenčki imajo manj težav s prebavo in krči, manj jokajo in v budnem stanju so bolj zadovoljni. Njihovo spanje je boljše in bolj pogosto, saj jih masaža tudi utrudi.
No, kar nekaj torej koristi in seveda se tu postavi vprašanje, kako začeti z masažo, kje se lahko naučimo. Pred kratkim, torej oktobra, sta skupaj s fizioterapevtko Petro Šterlek izdali tudi knjigo Čar dotika. Je dovolj, gospa Mojca, da preberemo vajno knjigo in znamo masirati?
Mogoče bi povedala, da to ni tako enostavno. Ja, res je, s Petro so pred kratkim izdali knjigo Čar dotika z masažo do zdravega razvoja dojenčka in ljubečih družinskih vezi. V knjigi sva združili moje dolgoletne izkušnje in znanje učenja masaže mladih staršev in Petrino strokovno raziskovanje, ki ga je v povezavi z masažo dojenčka, fizioterapija in razvojna pediatrija pridobila v zadnjem desetletju. S knjigo sva želeli mladim staršem približati masažo in jim podati nasvete, kako rokovati z dojenčkom in se povezati z njim. Saj le tako lahko ločimo dojenčkovo potrebo, ki jo izrazi in potrebo družbe, ki nam vse skozi navaja, kaj bi mi kot starši morali kupiti, obiskati in se naučiti. Sva namreč zagovornici naravnega pristopa k dojenčku, kjer je bližina staršev, dotik in materin von in čas največ, kar lahko podarimo našemu dojenčku. Najbolje je, da se masaže dojenčka naučimo od strokovne osebe, ki je usposobljena za to. Potem pa nam knjiga nudi oporo, ko na kaj pozabimo, se lahko vedno znova vrnemo na začetek in začnemo z masažo. Z masažo dojenčka lahko začnemo takoj. Prvi prijemi so polaganje rok in nežno gladenje telesa in kot smo že prej rekli, božanje in ljubkovanje našega novega člana družine, to je navajanje na dotik in predpriprava na masažo. S pravo masažo in globimi prijemi pa začnemo, ko se dojenčkov popek dobro zaceli, kar je nekje okrog po prvem obisku patronažne babice in prvem kopanju.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
No, pa bi lahko tudi prek radijskih valov izvedli en tak mini tečaj, opozorili na najpomembnejša dejstva, ki se jih moramo zavedati, če se lotimo masaže dojenčka.
Ja, preko radijskih valov se je težko naučiti dotikanja. Tega se pač moramo naučiti v živo. Kako bi najbolje opisala, z jedilnim listom se ne moremo najesti in potešiti svoje lakote. Lahko pa vam ponudim preprosto vajo za pripravo na prve masaže. Postopek je tak. Sedimo na tleh z iztegnenimi golimi nogami in si slečenega dojenčka položimo na nje. Z dlanmi pogladimo dojenčka od glave do stopal. Pritisk je nežen in usmerjen na kožo. Tak prijem ponovimo 3-5 in nadaljujemo. Položimo tople dlani na njegov trebušček in v tem položaju vztrajamo lahko minutko, lahko pa tudi do 15 minut. Prijem naredimo tako, da mu rahlo pritisnemo na trebušček, najprej celotno levo dlan in na njo še desno. S tem ga grejemo, sproščamo, dojenček čuti toploto in stik z našo kožo. To ga pomerja in usmeri njegovo pozornost v zavedanje lastnega telesa. V tem času, ko imamo položene dlani na dojenčkov trebušček, dojenček lahko kaka, lula ali celo zaspi. Polaganje rok na trebušček je prvi prijem, ki ga mama lahko dela že intuitivno. V resnici to še ni pravi masažni prijem, je pa dobra predpriprava na masažo. Predlagam tudi prijem, ki se imenuje zibanje med maminimi nogami. Mamica se usede, dojenčka položi med svoje noge. Z njimi objame dojenčka, ter se nežno nagiba v levo in desno in s tem ustvarja zibavko. Ta položaj lahko večkrat uporabi tudi, če ima mamica dvojčke. Enega hrani, drugega pa pestuje oziroma ziba med nogami. V tem položaju se lahko mamica odpočije, dojenček pa lažje zaspi.
No, kljub temu, da se zdi, da prek radijskih valov ni možno izvesti, smo vseeno bili deležni enega takega mini tečaja. Sicer pa moramo biti, tako sem prebrala v vajni knjigi, pri masaži dojenčka pozorni tudi na svoje počutje. Zakaj?
Seveda, masažo izvajamo umerjeno, saj je namenjena ljubkovanju, uživanju, sproščanju in komunikaciji. Z dotikom pač prenašamo na dojenčka svoje notranje stanje in če smo jezni ali v stresu ali utrujeni, takšna masaža na otroka ne bo imela vseh pozitivnih učinkov.
Kaj pa sicer potrebujemo za masažo? Kakšne pripomočke?
Za masažo ne potrebujemo veliko pripomočkov. Masiramo na tleh, po prvem mesecu na svojih stegnih. Potrebujemo preprosto podlago, ki jo lahko očistimo, brisačko, par tetraplenic in nepremočljivo podlogo. Potrebujemo tudi rastlinsko hladno stiskano olje, ki ga ulijemo v majhno posodico, saj iz nje lažje zajemamo olje in ga nanašamo na otrokovo telo. masiramo v toplem prostoru, pa kar je še najbolj pomembno, zato potrebujemo čas in dobro voljo in dober namen.
Tako, ampak zanima pa me, ali obstajajo situacije, ko pa masaža ni priporočljiva in če obstajajo, kdaj so te situacije?
Seveda, ne masiramo, kadar je dojenček bolan, tudi kadar ima nalezljivo kožno bolezen, kadar se slabo počuti, kadar ga zebe v toplem prostoru, je utrujen, nezadovoljen, siten. Že sam njegov pogled nam pove, da z njim nekaj ni v redu. Takrat je bolje, da počakamo in ugotovimo, zakaj je tako. V takem stanju dojenčka bolj pomiri pestovanje, uspavanje, tiha bližina. Včasih tudi noče sodelovati in se odzove z jokom ali nelagodjem, s čimer nam pokaže, da želi mir. Če na koži opazimo izpuščaje ali se celo pojavijo kakšne odprte rane, opekline, otekline, z masažo počakamo do takrat, ko težave izvenijo, seveda je priporočljiv obisk pri zdravniku. Bi pa opozorila, da starši, ki masirajo, postanejo bolj pozorni na spremembe na koži, naprimer materina znamenja, bradavice, pigmentacije. V takih primerih se seveda tudi posvetuje z zdravnikom.
No, torej, če dojenček kaže nejevoljo pri masaži, potem prenehamo najbrž?
Ja, zdaj, pomembno je, da se zavedamo, da kadar masiramo dojenčka, vemo, da je masaža komunikacija in ne sam ponavljanje masažnih gibov, od katerih pač pričakujemo, da bo otrok pri miru ali pa da bo vedno sodeloval, zato ker je tudi včeraj in predvčerajšnjim. Pomembno je, da med masažo spremljamo otrokove odzive in se prilagajamo njegovemu počutju. Naj izrazi stanje, ki ga občuti. Dovolimo mu lahko, da se upre, da se obrne in potem mirno nadaljujemo z masažnimi gibi. Velikokrat se povsem prepusti novemu položaju telesa. Lahko ga tudi zamotimo s priljubljeno igračko, dovolimo, da se nas dotakne ali pa ga pobožamo in počakamo trenutek. Pomembno je, da se nam ne mudi, in da v takih situacijah ne stremimo samo k temu, da bi dokončali vse masažne gibe. Torej, lahko prenehamo, če med masažo ugotovimo, da je naš dojenček zaspan ali lačen. Naj pa poudarim, da če je masaža redna, nejevolja ni tako pogosta, oziroma znata starša izbrati pravi trenutek za njen začetek.
Torej, kot ste rekli, masaža je pravzaprav komunikacija. Kaj pa masaže in otroci s posebnimi potrebami?
Seveda, tudi dojenčke in otroke s posebnimi potrebami masiramo. Vendar dojenček, ki se rodi s prirojeno težavo, gensko motno ali stisko v porodu, doživi prvi stik z zunanjim svetom še bolj stresno kot drugi. Njegovo prvo doživetje dotika je boleče, to je vbod z iglo, različne preiskave in nenavadni dotiki so daleč stran od varnega občutka, ki naj bi ga otrok doživljal takoj po rojstvu. Preiskovalni postopki z različnimi napravami in medicinsko oskrbo so zelo stresni in naporni tako za mamo kot za otroka. Zato je toliko bolj pomembno, da malo bitje čim prej doživi veliko nežnega občutenega dotika tople mamine kože. Koža je največji čutni organ, varuje telo, vzdržuje telesno temperaturo in sprejema vtise prek dotika, zato je pomembno polaganje toplih dlani, počasno in mirno božanje. Masaža daje malčkom s posebnimi potrebami spodbudo, ki je sicer ne bi bili deležni. In dojenčka, ki zaradi razvojnih težav ali genetske motnje težko usvaja sicer preproste gibalne vzorce, redna in močna masaža stimulira, da se njegovi gibalni vzorci razvijajo v največji možni meri. Predvsem pa z masažo v njem spodbujamo sodelovanje, odzivanje in dobro počutje v okviru njegovih zmožnosti. Če ima dojenček genetsko motno in je pasiven, se veliko pozneje nauči sedeti in plaziti. in z masažo ohranjamo njegovo telo v boljši kondiciji. Vsakodnevno pospešimo prekrvavitev in sprostimo telo, zaradi česar je bolje preskrbljeno s kisikom, otrokovi čustveni odzivi pa so pozneje manj burni in starši jih tudi lažje obvladujejo.
Torej bi lahko povzeli, da je masaža za otroke s posebnimi potrebami še toliko bolj priporočljiva.
Toliko bolj, zato ker je tudi pravo in naravno zdravilo tudi za starše, da imajo občutek, da so nekaj dobrega naredili in da zmanjšujejo vse te težave, ki jih pri takih otrocih opažamo.
No in ko dojenček zraste, nadaljujemo z masažo ali ne?
Seveda, zakaj pa ne? Masaža je lahko način življenja. Dotik je zdravilo in je dobrodejno v vsakem življenjskem obdobju. Tudi večjega otroka lahko dnevno masiramo, vendar seveda drugače kot dojenčka. Navadno se to zgodi po kopanju, ko leže k počitku. Povabimo ga v posteljo in najprej božamo po hrbtu, lahko pa nadaljujemo tudi s čvrsto masažo hrbta ali stopal. Večerna masaža otroka sprosti, ga pomiri, da lažje zaspi. Tudi nam pomaga, da se ustavimo po celodnevnem vrvežu. Masaža nas povabi, da se povežemo z otrokom, z večjim otrokom pa se ob masaži tudi lažje pogovarjamo.
No, torej, pravzaprav se nikoli ne konča čas, ko je masaža blagodejna, niti potem v odrasli dobi in v starosti.
Seveda, masaža je prvo in zadnjo zdravilo, zato ker dotik je tisti, ki je najbolj prvinski in obstaja na zemlji že tisočletja.
Mojca, 20 let že učite slovenske mamice masaže dojenčkov, pa me zanima, kje opažate največ težav, na kaj bi posebej opozorili, da bi bilo sobivanje z malim bitjecem čim bolj harmonično.
Ja, res je, kmalu bo že 20 let od mojih prvih začetkov in prvih masažnih prijemov, ki sem jih posredovala mladim mamicam in očkom. V tem času se je marsikaj spremenilo. Tehnološki napredek na vseh področjih življenja postaja hiter in še hitrejši. Družine so stalno pod časovnim pritiskom in vedno se mudi. Tako tudi že mladi starši želijo, da bi njihov dojenček hitro kobacal, hitro sedel, hitro shodil in znal celo kakšen tuj jezik. Torej, mladim staršem želim, da bi se znali ustaviti in prepoznati, zakaj je v življenju res vredno živeti. Si vzeti čas eden za drugega, izklopiti motilce sreče, točno vemo, kateri so, in se truditi za mir v srcih in veselje ob misli, da se imajo radi. Čar življenja je tudi v dotiku in želim si, da bi ga družine negovale med seboj z dobrim namenom.
Prav lepa misel, gospa Mojca Kurent, hvala za obisk v studiu Radija Ognjišče, za vse to, kar ste delili z našimi poslušalci, morda še kakšna pika na i, da še podkrepiva to vaše razmišljanje o tem, zakaj je masaža pomembna.
To zbliževanje med družinskimi člani je tisto, kar je tako prvinsko in tako enostavno, da si ga lahko vsak, ki ima, ne glede na status, ki ga ima v družbi, lahko privošči. In prihaja mesec, december, kjer se vsi lahko obrnemo navznoter in si vzamemo več časa za lepo slavljenje prihoda našega odrešenika.
Tako in s to mislijo zares zaključiva. Še enkrat hvala za obisk in vse dobro.
Hvala lepa tudi vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.